Martin Deruar dëgjues. Mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Varroset në Prishtinë poeti kosovar Ali Podrimja. Analistët thonë se Kosova do të vazhdojë dialogun me Serbinë me temë qendrore çështjen e veriut. KDI kritikon institucionet në luftën kundër korrupsionit. Duhet të mësojmë nga Srebrenica, thot Ban. Rritet rritja e mëtejme e çmimit të bukës në Kosovë. Komercializmi pengon luftën kundër virusit HIV, vlerësojnë mjekët pa kufi. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra të cilin e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Poeti kosovar Ali Podrimja është varrosur sot në varrezat e Prishtinës. Poeti me famë ndërkombëtare është gjetur i vdekur më 21 korrik në një pyll afër qytetit Lodeve të Francës. Kontaktet me të ishin humbur 3 ditë më parë. Në Francë, Podrimja po merrte pjesë në një festival ndërkombëtar të poezisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot në Londër me sekretarin e jashtëm britanik William Hague. Siç njofton kabineti i kryeministrit, dy zyrtarët kanë biseduar për marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve, si dhe për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Thaçi me këtë rast ka thënë se dialogu mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë mund të vazhdojë vetëm pasi që marrëveshjet e arritura të nisin të zbatohen. Nga ana e tij, Hague ka siguruar kryeministrin kosovar se mbretëria e bashkuar do të vazhdoj të mbështes shtetin e pavarur dhe demokratik të Kosovës, sidomos në rrugën për të bërë antar në Bashkimin Evropian. Seanca e Parlamentit të Serbisë në agjendën së cilës ka qenë zgjedhja e qeverisë ka nisur pas disa shtyrjeve në orën 18:30, ndërkohë që mandatari Ivica Dačić ka nisur prezantimin e programit të të përbërjes së qeverisë së re pas orës 19:00. Dačić ka thënë se objektivi kryesor i qeverisë së re do të jetë forcimi i themeleve të Serbisë dhe se për këtë qëllim duhet mbledhur njerëzit më inteligjent. Dua të punoj për të ardhmën e vendit ton dhe të popullit ton. Nuk dua të merrem me darjet as të tanishmet, as ato të para 20 vjetëve, ka thënë Dačić gjatë fjalimit të tij. Ai po ashtu ka theksuar se Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, por se është e nevojshme që të zbatohet çdo marrëveshje e arritur në dialog me Prishtinën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vizituar sot qendrën për kujtimore në Potoçari, e cila u kushtohet viktimave të masakrës së Srebrenicës. I shoqëruar nga zyrtarët e Bosnjës, Ban u është përkullur viktimave të gjenocidit dhe ka vendosur kuror me lule. Duhet të mësojmë leksionin e Srebrenicës. Kombe të Bashkuara punojnë për të ndaluar përsëritjen e Srebrenicës, ka thënë kreu i OKB-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për racionalitet në kontrollin e shitjes së armëve pas vrasjes së 12 njerëzve në një kinema të Colorados. Obama tha se demokratët dhe republikanët duhet të arrijnë konsensus për këtë çështje dhe të punojnë së bashku për të luftuar dhunën në SBA. Në komentet më të drejtpërdrejta për armatim që nga ardha në pushtet, Obama ka thënë se vendi i armëve moderne është në duart e ushtarëve dhe jo të kriminalëve, dhe se është e papranueshme që personat me të meta mendore të kenë qasje në armë zjarri. Organizata e cila monitoron të drejtat e njeriut në Siri ka bërë të ditur se në operacionet e sotme të ushtrisë siriane kundër kryengritësve rebel kanë humbur jetën të paktën 56 persona. Në deklaratë thuhet se në Idlib janë vrarë 16 njerëz, në Aleppo 21, në Deir ez-Zor 5, ndërsa në Hama dhe Homs nga 2. Këshilli revolucionari i Sirisë në anën tjetër ka bërë të ditur se ushtria siriane ka vazhduar me granatimin dhe bombardimin e vendeve të banueshme në Homs, Telbisi dhe Rastan. Gjudistës së Arabisë Saudite, Vojdan Shahirkani, i është ndaluar të enjten vënja e shamisë së kokës gjatë ndeshjeve të saj në lojrat olimpike. Federata ndërkombëtare e Gjudos ka thënë se Shahirkani duhet të dalë në fush si pas parimeve të Gjudos me kokën e saj zbuluar. Gjudos baton regulat të repta të sigurisë dhe çdo mbulim i kokës konsiderohet se paraqet rrezik për shëndetin e luftëtarit. Shahirkani dhe Sarah Attar janë dy femrat e vetme që Arabia Saudite ka dërguar në olimpiad për herë të parë. Dhe në blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pavarësisht të deklaratave se nuk do të arinis dialogun me Serbinë pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash, qeveria Kosovës do të bëjë këtë për shkak të presionit ndërkombëtar, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Disa prej tyre thonë se Kosova dhe liderët e saj nuk e kanë fuqin për t'i vënë kushte bashkimit evropian lidhur me rinisjen e dialogut. Të tjerët ndërkaq shprehin bindjen se dialogu do të rinis dhe se teme bisedimeve do të jetë veriu i Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sinjalet e dërguara nga Bashkimi Evropian pas takimit të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi flasin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të rifillojë së shpejti, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ndryshe, siç ka njoftuar zëdhënësja e baroneshës Ashton, Maja Kociančić, pas takimit me kryeministrin Thaçi, Ashton ka theksuar se këto bisedime duhet të ripërtrihen sa më parë që të jetë mundur atëherë kur në Beograd të fillojë punën qeveria e re. Në tjetër kohë më parë, kryeministri Thaçi pati deklaruar se Kosova nuk do të arrinis dialogun me Serbinë, nëse kjo e fundit nuk i zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun teknik. Por Shenoll Muharremi, analist i çështjeve politike dhe njohës i rrethanave integruese, vlerëson se duke pasur parasysh faktin se Bashkimi Evropian dhe veçanërisht baronesha Ashton kanë investuar shumë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presioni ndaj qeverisë së Kosovës nuk do të mungojë për vazhdimin e dialogut.
Unë mendoj se Republika e Kosovës dhe të saj nuk kanë as kredibilitet politik, po as Kosova si shtet nuk është aq e fuqishme për me mujt me i vol kushte Bashkimit Evropian apo ndonjë shteti tjetër marrëdhënie ndërkombëtare që nuk hym apo hym në dialog. Mos harroni që në tetor kome u publiku studimi fizibilitetit ku kome përcaktuar rrugtimin e Kosovës në agjendën evropiane. Mos harroni që na jena tu dialogu për liberalizim të vizave dhe mos harroni që Kosova është vendi fundit në rajon sa i përket procesit të integrimeve. Andaj nuk shoh se si ka mundësi kryeministri i Kosovës me këmbgul që nuk do të futet në dialog.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave Kipred. Ai shpreh mendimin se kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës do të lëshojnë pe para presionit të Bashkimit Evropian dhe do të arrinisin dialogun me Serbinë ku temë kryesore do të jetë veriu i Kosovës.
Kryeministri i Kosovës gjithmonë ju ka nënshtruar këtyre presionive. Tashtoj për këtë veriu të Kosovës, pse kryeministri tha se nuk do t'i nështohë të represionit dhe nuk do të bisedoj me Serbinë. Tashtoj për këtë veriu të është fështirë të besohet pasi që njëtën që kryeministri ka thonë edhe për Fusnotën, që ka thonë nuk do t'a pranoj, pashtu ka thonë që nuk do t'i pranon që zgjedhjet e Serbisë të mbani në Kosovë dhe i ka pranu pashtu. Kështu që presioni për veriun dhe shumë rrethana tjera që janë krijuar, si për shembull përmbyllja e pavarësisë Kosovës, bashkë me këtë presion, do ta fut kryeministrin e Kosovës në biseda me Serbinë për veriun.
Ndryshe, ngritja e dialogut teknik në formatin politik ndonse dhe ai deri tashmë kishte primesa politike, sipas analistit Muharremi do të ishte kryesisht normal nëse Serbia do të kishte ndryshuar qasjen ndaj Kosovës. Por siç thot ai, duke marr parasysh se kjo qasje nuk ka ndryshuar dhe duke marr parasysh të kaluarën e liderëve aktual serb, Kosova duhet të qasë dialogut eventual me shumë kujdes.
Kjo është çështje e ndihshme dhe dialogu politik duhet ndoshta të ketë disa parakushte, mënyrë që ne me u bindë që Serbia dëshiron me ndryshu qasjen e saj ndaj Kosovës. Fatkeqësisht deri tash nuk kemi pas sinjale tina dhe po shihet një vazhdimsi e politikës së tyre ndaj Kosovës, cila nuk është në interes qytetarëve të Kosovës, qofshin qytetar shqiptar, qofshin qytetar serb.
Por analisti Kursani vlerëson se Kosova duhet të bëjë çmos që të shmanget temës së veriut të vendit në dialogun eventual me Serbinë.
Komuniteti ndërkombëtar në fakt duhet të bëjë presion Serbisë për të një struktura paralele në veri dhe Kosova të kryjë detyrat e shtëpisë që të bëjë gjithë shka për popullatën e veri që ta integroj dhe ta bindë se kjo është vetmja zgjedhje.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Brukseli në mes të Kosovës dhe Serbisë pati nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Deri më tash qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka ripërsëritur se Serbia nuk i ka zbatuar marrëveshjet e arritura ose disa prej tyre i ka zbatuar pjesërisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Instituti Demokratik i Kosovës publikoi vlerësimin për punën 6 mujore të institucioneve përgjegjëse në luftimin e korrupsionit. Në një konferencë për media, antarët e KDI-s thanë se Kosova edhe më tej vazhdon të përballet me mungesë të gatishmërisë për ta luftuar korrupsionin. Raporti përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Institucionet përgjegjëse për luftimin e korrupsionit jo që po luftojnë këtë dukuri, por përkundrazi janë berburimi korrupsionit dhe keq menaxhimit të parasë publike. Kështu konstaton Instituti Demokratik i Kosovës në raportin 6 mujor ku përshihet puna e institucioneve të Kosovës në luftën kundër korrupsionit. Ismet Kryeziu, drejtori ekzekutiv në këtë organizatë, tha se krijimi super mekanizmave për luftë kundër korrupsionit, si Agjencia kundër korrupsionit, Task Force dhe së fundi Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit, vlerësohet se nuk janë asgjë më shumë vetëm se barr për buxhetin e Kosovës edhe shpenzimi keq i parasë publike.
Kosova edhe këtë vit, edhe në këtë 6 mujor, jemi të folur për 6 mujorin në vitin 2012, vazhdon përballet me mungesë të vullnetit politike dhe me mungesë të vullnetit për përkushtim në luftë kundër korrupsionit, edhe motoja zero korrupsion që ne ka promovuar në vitet e tona kryeministri tani në mandatin e dytë, ose më det mund të jetë zero vullnet, zero angazhim, edhe zero efikasitet në luftë kundër korrupsionit në këtë 6 mujor për cilën po raportojmë.
Në këtë raport po ashtu thuhet se prej muajit janar deri më tani prej 205 vendimesh sa ka marrë ekzekutivi vendit, vetëm 2 vendime kanë qenë antikorrupsion, ndërka që asë roli kuvendit nuk ka qenë mbreslenës kur bëhet fjalë për mënyrën e trajtimit të raporteve të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit, ndërka që nuk ka treguar efikasitet kur bëhet fjalë për reagim ndaj zyrtarëve të lartë, pasuria të cilëve për një periudhë të shkurtër është shumë fishuar. Merita Mustafa, menaxhere programi Transparenca dhe Antikorrupsioni, tha se i pari në këtë listë prin kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, pastaj deputet Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, por edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Pari është kryeministri i vendit, i dyti është Adem Grabosi, i treti është Javed Haliti, Lutfi Haziri, Besim Beqa, Skender Hyseni, Shaib Muja, Bujar Bukoshi dhe Ramiz Ladrovsi. Pra këta janë zyrtarët për cilët ne kemi vrejt që kanë një dallim shumë të madh pasurisë në raport me të hyrat që kanë, dhe nuk përputhet kjo pra me pagat që i marrin apo të hyrat që i kanë. Pasuria e tyre pra dallon në mënyrë enorme, ndërsa nuk ka një reagim nga ana e agjencisë.
Sipas këtij raporti, prokurimi publik mbetet sektori më i korruptuar në vend, tha Mustafa.
Shkelja e ligjit për prokurimin publik po përcillet nga institucionet e caktuara dhe me mungesë të hapësirës për transparencë, gjë që i pamundson publikut të ketë qasje në informata për mënyrën e shpenzimit të taksave të tyre. Keq përdorimet e raportuara nga shumë institucione, mungesa e transparencës dhe mungesa e organizimit të arkivave të tenderëve në këtë sektor janë duke rrezikuar llogaridhënien ndaj publikut për miliona euro që harxhohen në këtë sektor.
Gjithashtu, ky sektor thuhet në raport vazhdon të përcillet edhe me probleme të tjera, siç është mungesa pavarësisë zyrtare në prokurimin publik nga ndikimet e jashtme, mungesa profesionalizmit si dhe stafi të mjaftueshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim në fushën ekonomike. Furtarët kosovar paralajmërojnë një rritje eventuale të çmimit të bukës. Kjo ngritje thuhet se do të ndikohet nga rendimentet e ulta të grurit si në Kosovë, ashtu dhe në vendet prej nga Kosova importon mjellin. Ngritja e çmimit të bukës thuhet se do ta thellonte edhe më shumë varfrinë në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasnishit.
Rendimentet e grurit në këtë vit si në Kosovë ashtu dhe në shumë shtete të botës nuk kanë qenë në nivelin e kënaqshëm. Sipas shoqatave të furtarëve dhe fabrikave të bukës në Kosovë, kjo mund të ndikojë në ngritjen e çmimit të bukës. Megjithatë, deri më tani si shton ata, nuk ka pasur shtrëngim të bukës në Kosovë. Aktualisht çmimi i bukës në Kosovë është 30 deri në 35 cent për kilogram. Kryetari i shoqatës së furtarëve Halit Zoza thotë se çmimi i bukës mund të rritet për shkak të importit të miellit që e bëjnë fabrikat e bukës në Kosovë.
Nëse ndodh pandeshë në region edhe më gjerë po mendoj të hip çmimi i miellit, ne e dimi jemi shumë pandeshë dëshëm që dikon rreth 30% se jetë në rendimentet tona mund të mbulojmë kërkesat e konsumatorëve kosovar për bukë po flas. Kështu që mund ndodhë që bëhet një rritje çmimit, po ta çojmë rritje importuar nga jashtë.
Sipas Xhoxës, çmimi i bukës do të mund të shënojë rritje deri në 40 cent për kilogram. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural tregojnë se Kosova në këtë vit i plotëson nevojat për konsumatorët e vet me grur për 70-75%, ndërkësh pjesa tjetër do të varet nga importi. Mesatarja e rendimenteve për hektar është 4200 kg. Rendimentet të ulta të grurit janë shënuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Francë, si pasojë kësaj ka pasur dhe ngritje të çmimit të miellit në këto dy vende. Pronarët e fabrikave të bukës ndërka shtonë se nuk kanë ngritur çmimet e bukës, por që si pas tyre nëse do të ketë shtrëngim të miellit, një ngritje e lehtë e çmimit të bukës është e pa evitueshme. Fabrika e bukës Kualiteti në Kosovë është importuese e miellit. Sulejman Deshishku, pronari kësaj fabrike, thotë se çmimi i miellit e dikton çmimin e bukës.
Për momentin nuk besoj që do të ketë ngritje çmimit bukës, edhe pse çmimi i bukës gjithmonë varet prej faktorëve tjerë, se na duhet me importu millin për me ngatu bukën. Por nuk e besoj për momentin që do të ketë ngritje çmimit bukës.
Ndryshe nga pronari i kompanisë Kualiteti, mendon pronari furrës Sheki, Shefki Osterglava, ai thotë se çmimi i miellit është ngritur për 6 cent. Dhe se çmimi i bukës mund të ngritet deri në 50 cent.
Sipas zonave, çmimeve grunit dhe të miellit, sipas gjitha statistikat që janë, sigurisht deri në vjetri pritet mund ngritet edhe në 50 cent, po milli edhe buka.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve. Ndryshe çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngriten që nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pësuar rënje. Njës të çështjeve ekonomike kishin thënë se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia një shpërtimi social është shumë reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Mallrave kosovar që hynë në tregun Maqedonas, së shpejti pritet tu vjen tarifa më të larta doganore. Kjo vjen për shkak të vendimit të fundit të qeverisë së Maqedonisë që për disa mallra kosovar, përkatësisht për ujin dhe gypat e salduar, të rriten tarifat doganore. Vendimi thuhet se u mor si mas reciprociteti ndaj Kosovës për shkak të rritjes së tarifave doganore për qimenton me 35%. Nga Shkupi raporton, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar një vendim lidhur me rritjen e tarifave doganore për disa mallra kosovare, respektivisht për ujin 40% dhe gypat e salduar për 15%. Ky vendim merret si mas reciprociteti ndaj Kosovës për rritjen e doganës për çimenton prej 35%, bën të ditur zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, duke nënvizuar se autoritetet kosovare për më shumë se një javë para se të miret vendimi janë informuar që të respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s. Duke komentuar vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës se nga 1 gushti shfuqizohet vendimi për aplikimin e tarifës doganore për importin e çimentos, thotë:
Qëndrimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë është që pasi që kompanitë maqedonase pra nga vendi ynë të fillojnë të eksportojnë për në Kosovë çimenton, atëherë edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë do të shfuqizojë vendimin për maset e reciprocitetit për dy produktet, pra për ujin e paketuar, që duhet të theksojmë që importi vjetor është 1.7 milion dollar dhe për gypat e hekur të salduar që importi vjetor arrin 2 milion dollar. Në të kundërtën, eksporti çimentos prej Maqedonisë në Kosovë arrin në vlerë prej 24 milion dollar në vit.
Thekson Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë, duke nënvizuar më pas se Kosova dhe më tej mbetet për Maqedoninë partneri më i rëndësishëm në planin ekonomik.
Ne edhe më tutje të vazhdojmë të bashkëpunojmë me Republikën e Kosovës duke pasur parasysh se Kosova është partner i rëndësishëm ekonomik i Maqedonisë dhe ky bashkëpunim i mirë dhe ky partneritet do të vazhdojë në të ardhmen.
Nga ana tjetër, Mirçë Çekregji, kryetari i lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë, thosë se të gjitha ndalesat që i aplikon qeveria e Maqedonisë dhe ajo e Kosovës dukurisë të tregtisë së lirë mes dy vendeve dëmton zhvillimin e ekonomisë mes dy vendeve fqinje.
Në Kosovë në stopanski komori preporuqojnë da ne se voveduva pika kjo ograniçuanje.
Ne si lidhje e odave ekonomike të Maqedonisë sugjerojnë të mos miratohen kurfar ndalesash.
Biznesi sami si na je svojte biznes patish.
Biznesi vetvetiu gjen rrjedhën e zhvillimit. Andaj duhet pasur parasysh këtë se të dy vendet, Maqedonia dhe Kosova paraqesin tregje të vogla dhe kanë nevojë për lehtësim të bashkëpunimit dhe jo ndalesa të çfarëdo llojshme qofshin ato, thekson Mirçë Çekregji, kryetari i lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë. Çekregji gjithashtu ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Kosovës për përfundimin e masave mbrojtëse për import të çimentos, i cili duhet të hyjë në fuqi me 1 një gusht dhe largon plotësisht taksën për 35% të aplikuar gjatë periudhës së masave të përkohshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara konfirmuan dezertimin e dy diplomatëve të tjerë të Sirisë në periudhën e intensifikimit të përleshjeve ndërmjet forcave të qeverisë dhe kryengritësve në Aleppo. Në këtë qytet ushtria thuhet se ka përdorur artilerinë dhe helikopterët luftarak, ndërsa ka dhe informacione se regjimi i Asadit po dërgon forca shtesë në këtë zonë. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se dezertorët të tregojnë se zyrtarët e lartë po largohen nga qeveria për shkak se është e qartë se ditët e presidentit Bashar al-Assad janë të numëruara. Rrjeti Al Jazeera ka raportuar se edhe atashe ushtarak në ambasadën e Sirisë në Oman ka dezertuar. Më herët këtë muaj, ambasadori sirian në Irak, Naval Fares, ishte larguar dhe kishte ikur në Katar. Nga ana tjetër, në Siri, forcat e regjimit me trupa dhe me tanke janë nisur në drejtim të qytetit Aleppo, që ishte nën kontrollin e kryengritësve. Në Aleppo janë dërguar edhe përforcime dhe prej 21 korrikut të ka luftimin në rrugë ndërmjet të forcave qeveritare dhe kryengritësve. Aleppo është qyteti dytë më i madh në Siri dhe qendër e njohur komerciale. Ka raporte se disa lagje kryengritëse në këtë qytet janë sulmuar me të shtëna artilerike, me mortaja dhe të shtëna nga helikopterët. Këto përleshje i kanë ripërtrirë shqetësimet rajonale, kështu që Turqia i ka shpërsuar kontrollet e kufirit me Sirinë, por mendohet se vendkalimet do të jenë të hapura për refugjat. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se Ankara vazhdon të qëndrojë me popullin sirian.
Insanlar kendi tercihleriyle yargılanırlar.
Çdo kush vlerësohet sipas zgjedhjes së tij. Nëse ai zgjedh ta sulmoj popullin e tij duke e drejtuar ushtrinë kundër popullit dhe duke e sulmuar me artileri dhe tanke, që ka rezultuar me 20.000 vëllezër tanë të vrarë, në vend që të bashkohet me ta, ekziston vetëm një rrugë për ne. Ne qëndrojmë pranë vëllezërve tanë të shtypur sirian dhe ne do të qëndrojmë me ta, tha Davutoglu në Ankara. Nga ana tjetër, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që aktualisht gjendet në përfundim të turneut të tij ballkanik, ka kërkuar nga bota që të veprojë tash për ta ndalur mizërinë. Por anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Mërkurën vonë kanë këmbyer akuzat të ashpra të fajësisë. Ambasadori i Gjermanisë në OKB, Peter Witting, tha se populli sirisë se do të paguajë çmimin për dështimin e Këshillit të Sigurimit për të vepruar. Më tutje ai theksoi:
The Assad authorities are not only unleashing their heavy weapons and gunships against their own people.
Autoritetet e Asadit nuk kanë dërguar vetëm armatim të rëndë dhe helikopter kundër popullit të vet. Para disa ditësh ata shkuan edhe më tutje dhe bashkësisë ndërkombëtare i u kërcënuan me përdorim të armatimit kimik dhe biologjik. Ky është kërcënimi pamëshirshëm dhe jo njerëzor, tha ambasadori gjerman Witting. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se përkushtimet e disa vendeve për të ndërmarrë hapa për mbështetjen e opozitës në Siri jashtë Këshillit të Sigurimit çojnë në përshkallëzim të konfrontimit. Damasku ka thënë se nuk do të përdorë armatimin kimik në konfliktin kundër kryengritësve, por se ky armatim mund të përdoret kundër intervenimit të ndonjë force të jashtme. Rusia ka njoftuar se i ka thënë qeverisë së Sirisë se është i papranueshëm kërcënimi me përdorim të armatimit kimik.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Që nga viti 2000, çmimi mesatar për trajtimin e virusit HIV ka rënë në të gjithë botën. Por, si pas një raporti të publikuar së fundi, çmimet mund të mbesin të larta dhe të ndryshojnë nga shteti në shtet për shkak të barërave të reja që janë të nevojshme pasi të jetë kryer trajtimi fillestar. Raporti i gazetarit të Radios Evropa e Lirë, Richard Solash, sjell të tjera detaje. Gjatë dekadës së kaluar, betejat e fituara me mund për ta zgjeruar qasjen në barerat për trajtimin e HIV-SIDAS kanë quar në rënjën e çmimeve në të gjithë botën. Këto janë lajme të mira. Lajmi i keq është se, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është në rritje numri i njerëzve të cilëve u nevojitet një trajtim shtesë pas atij fillestar për ta luftuar virusin HIV. Nga 34 milion njerëzit që janë të infektuar në të gjithë botën, diku një gjysmë milionit i duhet tashmë trajtimi dytësor. Përderisa po rritet jetëgjatësia e njerëzve të infektuar me HIV, virusi po vazhdon të psoj mutacione, po vazhdon prodhimi i barërave për trajtim tretësor i cili mund të jetë i nevojshëm. Për dalim nga barërat bazike, çmimet për këto barëra alternative mbesin mjaft të larta për një pjesë të madhe të infektuarve dhe mund të dalojnë nga shteti në shtet. Kështu të pak të nthuhet në një raport të organizatës humanitare Mjekët pa Kufi, ku theksohet se pacientët dhe siguruesit e trajtimeve sërish po përballen me problemin e paarritshmërisë së barërave për shkak të çmimit të jetë të lartë. Nathan Ford, drejtor mjekësor i Mjekëve pa Kufi, publikoi këto gjetje gjatë konferencës ndërkombëtare për SIDA-n, e cila këtë vit po zhvillon punimet në Washington.
The newer medicines that are needed for patients who are failing first-line therapy and second-line therapy are...
Barërat e reja që nevojiten për t'i trajtuar pacientët që kanë marrë trajtimin parësor dhe dytësor janë shumë të shtrenjta, 10 apo 20 herë më të shtrenjta sesa trajtimi parësor. Barërat në fjalë nuk janë të nevojshme për vetëm një numër të vogël pacientësh, tha ai. Janë një varg faktoresh që po i mbajnë çmimet e larta. Evropa lindore, ku infektimet me virusin HIV janë në rritje sipër, paraqet një shembull për funksionimin e sistemit të çmimeve. Në qendër të kësaj çështje është ligji për patent i një shteti. Nëse rregullimet janë strikte ose të varura nga marrëveshjet me ndonjë kompani farmaceutike, kompania në fakt gëzon një monopol mbi produktin mjekësor. Qeverit mund t'i lehtësojnë kushtet për patentim në interes të shëndetit publik duke lëshuar licenca për prodhuesit e përgjithshëm, por në rast se veprohet kësisoj, rrezikohet ndezja e mos marveshjeve për pronë intelektuale me shtetet e bashkuara dhe shtetet antare të bashkimit evropian, ku janë të bazuara kompanit më të mdha për prodhimin e barërave. Një faktor tjetër është klasifikimi i pasurisë shtetërore nga banka botërore, i cili përdoret shpesh nga kompanitë farmaceutike për të përcaktuar se deri në çfarë mase mund ta zbresin çmimin. Shumë shtete të Evropës lindore si Armenia, Moldavia apo Ukraina konsiderohet të jenë shtete me hyrje mesatare, që do thotë se pjesa më e madhe e popullatës merr një rrogë mesatare. Këtyre shteteve u ofrohet një zbritje më e vogël. Michelle Childs, drejtore e avokimit të politikave për fushën e qasjes së mjekëve pa kufi, tha se rast të njëjtë paraqesin edhe vendet si Georgia, që klasifikohet si shtet me të hyra të vogla, pastaj edhe Rusia, që klasifikohet si shtet me të hyra të larta.
If you're looking at a third line regimen which requires three drugs, just one of those drugs in Georgia.
Nëse u hedhim një sy trajtimit tretësor gjatë të cilit nevojiten tri barëra, vetëm njëra prej tyre në Gjeorgji kushton $8,000 në vit, pra për vetëm një element të trajtimit. Nëse marrim Rusin, i tër kombinimi i trajtimit tretësor për një person kushton $27,000 në vit. Këto shtete po përballen me rritjen e çmimeve për barëra, ndërsa duhet t'i trajtojnë njerëzit e tyre, tha jo për të shtuar se... Ajo që po shohim është një përplasje ndërmjet nevojave mjekësore dhe atyre komerciale. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Varroset në Prishtinë, poeti kosovar Alipo Drimja. Analistët thonë se Kosova do të vazhdojë dialogun me Serbinë me temë qendrore çështjen e veriu. KDI kritikon institucionet në luftën kundër korrupsionit. Duhet të mësojmë nga Srebrenica, thot ban. Pritet rritja më tej me çmimit të bukës në Kosovë. Komercializmi pengon luftën kundër virusit HIV, vlerëson Mjekët pa Kufi. Të nderuar dëgjues, kjo ishte atëra që kishim përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe nesër në terminet tona të zakonshme në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme.